Onani chitunzi cha kumi, chisanu ndi chiwiri. Exodo chapter 13 ndi chapter 14. Mose anatsogolera anthu a mtundu wa Israeli kuchoka mwa Egupto. Mulungu anawatsogolera kupyolera mu mtambo ndi moto. Koma Aegupto anakwiya chifukwa kuti anasowa akapolo awo. Mfumuyo ndi ankhondo ache anatsata Aisraeli kuti awabweze. Aisraeli anafika pa nyanja yaikulu imene iwo sakanawoloka. Aegupto anali kuwatsatira mbuyo. Aisraeli sanakathawa. Mose anati kwa Israeli, musaope, chilimikani, ndipo penyani chipulumutso cha Yehova. Pomwepo Mulungu anagawa madzi ena kumbali ina, ndiposo ena kumbali inayi, ndipo Aisraeli anawoloka pouma. Aegupto anawatsata, koma madzi anakomana na watsamwitsa na afa iwo. Aegupto onseo anafa, koma Israeli anapulumutsidwa.